ingkang angka 29. Allah dawuh supados kita kedah nresnani tiang ingkang memengsai dumateng kita. Kita kedah ngapunten lan nyupakaken kalepatanipun. Tiang kali ingkang wontening gambar A, suwaunipun sami memengsaan. Nanging sak menika sampun saya malih, lan sampun sami angapunten kalepatanipun. Ing gambar B, kita saged semerap satunggaling tiang ingkang nembe mitulungi tiang sanes. Tiang menika mitulungi tiang ingkang nandang kasangsaran. Sinaosa tiang wau saking suku sanes. Suku ingkang sejatosipun nyengiti dumateng sukunipun. Tiang Kristen kedah nindakaken kesaenan dumateng sinten kemawon. Ugi dumateng tiang ingkang culika sarta mboten sae dumateng piyambakipun. Gusti Yesus sumadiya paring pitulungan supados kita saged tumindak sae lan ngicalaken raos sengit saking manah kita. Pandamel sae menika mboten saged ngicalaken dosa kita. Nanging kita dipun paringi kekiatan kangge nindakaken kesaenan. Lan Gusti Yesus ngersakaken supados kita nindakaken kesaenan dumateng sedaya tiyang.